Уважаеми приятели и скъпи гости, така или иначе навлизаме в духът на Велик ден и всички ние, малко или много, сме съпричастни на събитието, не на празника. Предполагам, че празника всеки ще се го прекара по избрания от него начин, но събитието засяга всеки. В миналия век живяла една саксонска принцеса. Обичала живота и никога не вярвала в истината за възкресението. Христос никога не е намерил място в нейния живот и тя се отишла от този свят като пълен отрицател на истината за спасението в Христос и възкресението. Дори помолила, след като почине, да й се направи специална гробница, да се покрие с много плътен и дебел слой бетон, за да не може никога никой да отвори нейния гроб. Изпълни завещанието. След като е поставили в гроба, изидали солидна гробница и преди да запечатат гробницата, разбира се, не херметически, защото това не е било възможно тогава, едно малко семенце от топола паднало във влажната почва. И тогава покрили, без да знаят, разбира се, гробарите, покрили гроба, гробницата с бетонния капак. Създали се добри условия семето да поникне и силата на живота се оказала много по-силна от примката на смъртта. То пуснало корени, разпукало гробницата и излязло като едно силно, имащо в себе си живот дърво. И така оборило идеята на безбожната принцеса. Скъпи приятели, живота е по-силен от смъртта. И това трябва да бъде известно на нас, християните, от 21 век. Които сме подложени на стрес, на болести, които малко или много се страхуваме за бъдещето си, които потръпваме понякога пред неяснотите на нашия живот, би трябвало да знаем основната истина, визирана в възкресението на Христос. Животът е по-силен от смъртта. Аз съм озаглавил моята беседа тази вечер. Велик ден на планетата Земя. Гробът не можеше да задържи нашия Господ и Спасител Исус Христос. Смъртта нямаше власт над Него. И това четем в пророческите писания на Стария Завет и в новозаветните послания на Новия Завет. Защо? Каква е причината? Псалом 16 и там стих 10 четем. Псалом 16 стих 10. Защото няма да оставиш душата ми в преизподнята. Нито ще допуснеш угодника си, месията си, да види изцеление. Имаме едно пророческо указание в книгата Псалми, че месия ще бъде победител над смъртта и гроба. Апостол Петър е по-ясен. И би трябвало да кажем един библейски принцип, когато изследваме Словото Божие. Новия завет и Исусовите думи в Евангелията са най-точният коментар на Стария завет. Ако искаме да сваним някоя неясна, неразбираема за нас истина от свещените писания на Стария завет, ние трябва да се обърнем към Исусовите думи или към словата на апостолите, описани в новозаветните писания. Ето причината защо. В Първо Петрово послание, глава 2, от стих 21 до 23. Който грях не е сторил, нито се е намерило лукавщина в устата му. Който бидеше охулван, хула не отвръщаше, като страдаше, не заплашваше, но предаваше делото се на този, който съди справедливо, който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото. Скъпи приятели, ето причината, поради която гробът не можеше да задържи Христос. Не беше извършил никакъв грях. Нито се намери двусмислие в устните му, в устата му по-точно. Който, бидейки охулван, не охулваше, като страдаше, не заплашваше. Тук е представен идеалният морален облик на Христос. Причината, поради която Христос успешно изпълни спасителния план, осъществи делото на изкуплението на човечеството. И апостол Петър ни внушава нещо много важно. Стих 21. И ви остави пример да последвате по неговите стъпки. Ето защо е велик ден на планетата Земя. Не само защото Христос възкръсна, но защото неговият начин на живот е подарен със силата на неговата благодат в живота на всеки вярващ негов последовател. И ако не можем да бъдем напълно колкото Исус, ние сме призвани да бъдем както Него. Един модел на духовно подобие се изисква в живота на всеки един от нас. И затова са осигурени достатъчни духовни ресурси. Силата на Святия Дух и мощното действие на Божията благодат. А резултата зависи от избора, от желанието, от решението, от стремежа да бъда такъв. Аз не мога със свои сили. Нито със силата на моето възпитание, образование, духовно знание. Това са абсурди. Но Христос може в мен, ако аз му позволя, сътруднича и съдейства. Великият ден на планетата Земя е едно сигурно указание, че Бог осъществява тук подготовката на един народ, който ще бъде годен да живее в Неговото небесно царство. Способен да живее в нови условия, в нови реалности, с нов стил на разбиране, на отношение и поведение спрямо Бога и ближни. Посредством Възкресението Христос реализира някои важни насоки в спасителната история на човечеството. След Възкресението на Христос, света не е същият. И това е най-съществено и значимо за мен и за вас. Ето какъв е първият фактор, който се създаде след възкресението на Христос. Исус отне от Сатана владичеството на планетата Земя. В Евангелието на Йоан, когато Исус говори за своите страдания, за своята смърт и възкресение, Исус нарече Сатана князът на този свят и заяви, че той няма нищо в мене. В Лука и там в глава 10 стих 16 четем: извинете, в стих 18. А той им рече: видях Сатана паднал от небето като светкавица. Исусовото възкресение и възнесение отне узурпаторската роля на Сатана като представител на планетата Земя. Не бива да забравяме, че до момента на Исусовата смърт на Голгота Сатана беше представител на планетата Земя в небесния парламент. Нямаме представа какво представлява точно той. За него е загатното в книгата Йов. Не бива да излизаме вън от рамките на библейския стих, защото сигурно ще сбъркаме. Ще се позовем само на това, каквото библейският текст казва. Йов глава 1 стих 6. Йов глава 1 стих 6. А един ден, когато дойдоха Божиите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана. От тук разбираме, макар и не е много ясно, че всички първородни от космическото семейство в едно определено време са се явявали в Божието присъствие. Кой би трябвало да бъде представител на планетата Земя? Адам. Но къде е Адам? В гроба. Защо? Защото заплатата на греха е смърт. И Сатана представя нашата планета Земя в небесния парламент. Интересно, текстът е повторен в глава 2 стих 1. И пак един ден, никой не знае защо, поради какви причини, в какъв срок от време, нищо не знае. Като дойдоха Божиите синове за да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана да се представи пред Господа. Христос след своята смърт, възкресение и възнесение е нашия представител в космическото семейство. Не Сатана, а Христос. И в книгата Откровение, 4 и 5 глава ни разкрива тронната зала на универса, мястото на Божието присъствие. Ние чуваме отклика на небесния хор, на ангелския свят по отношение на спасителното дело на Исус. И там глава 5 стих 11 до стих 13. И видях и чух глас от много ангели около престола, живите същества, старейшините, и казваха с висок глас: достойно е Агнето, което е било заклано да приеме сила, богатство, премъдрост, могъщество, почет, слава, благословение. И всяко създание на небето, на земята, под земята, по морето, всичко, що има в тях, чу да казват: на този, който седи на престола и на Агнето, да бъде слава, почет, благословение, господство до вечни векове. Ангелският свят възхвалява изкупителното дело на Христос. Приветства Исус като представител на изгубената планета Земя. Избликва в пълна радост, и то поради факта, че космическото семейство е вече пълно, че отчаяната поради греха и злото планета Земя има вече изкупител. Скъпи брати и сестри, не ли това достатъчно основание и аз и вие да бъдем радостни християни? Въпреки неудачите, въпреки проблемите, въпреки неяснотите около нашия живот, въпреки неясното и трудно бъдеще за всеки. Не ли по от това за радост? Не трябва ли и аз и вие да се присъединим към космическия хор и да бъдем с благодарни сърца? Ако щете, това е най-великото признание за Велик ден. Една сърдечна почет и благодарност на Христос, че аз не съм сам в този свят. Че имам един баща по сътворение и по изкупление. Не искам да ви отекча, но бих желал да се върна около 47 години назад в моя живот и да ви разкажа съвсем накратко историята на моята първична, първоначална вяра. Не съм израсъл в християнско семейство и не съм получил християнско възпитание, въпреки че имам много добри родители, на които винаги ще бъда задължен и никога няма да мога да изпълня онова, което те самите желаят и очакват от мен. Спомням си, че още в ранните си детски години в махлата, където живеехме, в моето родно село Джулюница, имаше адвентна църква. Имахме далечна роднина там, възрастна жена. Аз не бях много социално общително дете, имаше причини за това. И си спомням, че ходях сравнително често на богослужение. Това беше една малка стая, която побираше от 15 до 20 души възрастни хора. От 50 нагоре. И аз бях там единственото дете. На 6-7 години. Нямаше други деца. И на мен ми беше приятно да слушам тия хора как пеят, онова, което четат. От тогава още си спомням историята за Йосиф и дълбоко ми е впечатлила. И си спомням, че беше месец май. Аз се върнах в събота на обяд от богослужението. Легнах си на леглото и взех да си мисля и да си мечтая за Бога. Мъчех се да си го представя. И внезапно, някъде тук отзад, около гърба, получих една много силна и импулсивна болка. Много ясна, отчетлива. Нито бях ставал, нито правях някакви резки движения. Аз просто лежах в продължение на минути. Болката дойде, когато лежах. И знаете ли какво казах аз, 6-7 годишното дете? Ако има Бог, да направи така, че болката да изчезне. И зачаках. Не мога да ви кажа, имал ли съм вяра, дали ще стане това или не. Но зачаках. И след минута или две болката изчезна така, както се беше появила. И трябва да ви призная, че това беше най-радостният момент в моя живот и до сега. Аз разбрах, че в този живот не съм сам. Че освен баща ми и майка ми, които много мислеха и се грижаха за мен, имаше основание за това. Има един Бог, който аз не познавах. Нямах представа за него. Който не е безразличен към мен. Който има отношение към мен. Който ме обича по някакъв начин, макар че аз не винаги разбирах. Скъпи приятели, духовната самота е най-страшното нещо. Нека бъдем щастливи и благодарни, че Бог се е докоснал до живота на всеки един от нас и ни е поканил при себе си. Такива, каквито сме. Тук, така доколкото познавам църквата, като почна от себе си, светии не виждам. И не е необходимо аз да виждам светии. Исус е оня, който определя светиите, да бъдем благодарни, че Христос ни е поканил при себе си и желая да останем завинаги свързани с Него. И това е най-голямата радост и най-голямото удовлетворение в християнството. На второ място, Исус създаде условия всяко човешко същество, чрез благодата на Христа да победи греха и отново да стане поданик на Небесното царство. Като говорим за победа над греха, би трябвало да бъдем много ясни, да стъпваме на земята и да не сме някъде в висините. Мисля, че понякога не сме наясно с проблема какво означава да победя греха в моя живот или да осъществявам такъв процес на победа над злото и греха в моя живот. Какво разбира Библията под победител над греха? За Божиите деца. Апостол Йоан който според мен пише най-много за любовта на Бога и за любовта на християните един спрямо друг, ето какво ни съветва в своето първо послание, 3 глава, стих 9. Никой, който е роден от Бога, не съгрешава. Само че има един по-точен, по-добър превод на този текст. Никой, който е роден от Бога, не практикува греха. Аз мисля, че има разлика, нали? Никой, който е роден от Бога, не практикува греха. Какво значи да практикуваш дадена професия? Да я вършиш ежедневно. Това ти е работата, бизнесът ти е това. Ние сигурно грешим. Всеки ден. Опасно е, когато практикувам греха. Когато избирам да следвам греха. Когато чувствам нужда, потребност към, от него. Когато имам афинитет към греха. Ние всички бъркаме и грешим. Поради липса на духовна зрялост, на духовно израстване, поради факта, че сме изненадани в обстановката и не сме преценили какво да кажем или какво да направим, поради недостатъчно разбиране на обстоятелства, в които сме попаднали, поради нашата не добра преценка за начина, по който би трябвало да постъпим. Но това е съвсем различно. Едно е да практикуваш греха, да удоволстваш в него, а друго е да грешиш по редица причини, които говорят за твоята нехристиянска зрялост. И какъв е съветът на апостол Петър? За мен и за вас. В неговото второ послание, последната глава, последния стих, стих 18 на 3 глава. Но растете в благодата и в познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Растете в благодата и познаването. Скъпи приятели, какво можеха да правят вашите деца, когато се родиха? Да тичат, да пеят, да свирят на инструмент, да плачат, да се нуждаят от вашето присъствие около тях. Само това можеха да правят. Но когато минават годините, едни и същи ли остават те по способности, възможности, по начин, по който възприемат света? Физиологическото растане е модел на духовното растане. Същото е и при нас. Апостолът пише, когато бях дете, като дете чувствах, като дете разсъждавах. Откакто станах мъж, напуснал съм детинското. Ето разликата. Ето посоката. Ето развитието, към което всички сме призвани. Това значи победа над греха. Идеята на Библията за свят означава зрял, никога безгрешен. Безгрешни ще бъдем само в Божието присъствие. Но тук сме призвани да растем към зрялост, към подобие на Христос. Следващия момент. Показа, че човешкият живот има смисъл единствено в разбиране, в осмислене факта на Христовото възкресение. Ако Христос не е възкръснал, християнството изгуба своята сила и значение. И в първо послание към Коринтяните 15 глава, от 12 стих ние четем духовните изводи, метода на обяснение на апостол Павел на Коринската църква, в която имало немалко наброй членове, които не вярвали във възкресението. Искам да обърна внимание, че когато четем посланието на Коринтяните, това е проблемно послание. В него няма нищо за насърчение. В посланието на Коринтяните са описани методите, Божиите действия, с които можем да решаваме вътрешно църковните си проблеми. Имаме най-малко 10 постановки, по които църквата в Коринт е имала проблеми. Много сериозни. И последният проблем бил съмнение във възкресението на Христос. Хората били рационалисти, материалисти. Знаем, че Коринт е бил богат град, с много търговски възможности, с много лек начин за живот, с много удоволствие. И идеята за възкресението някъде се губила. Още не е била осмислена от вярващите. И апостолът е много ясен. Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някои между вас, че няма възкресение от мъртвите? Той се очудва. Ако няма възкресение от мъртвите, то нито Христос е бил възкресен. И ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед. Празна е вашата вяра. И ако Христос не е бил възкресен, стих 17, суетна е вашата вяра. Вие сте още в греховете си. И последният текст, стих 19. Ако само в този живот се надяваме на Христа, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление. Не искам да кажа, и апостола считам, че не иска да каже, че в християнския живот би трябвало да има, как да кажа, присметливост. Или вид сметка, аз ще стана християнин, защото знам, че един ден тук живота ще се изтече, ще се замина от този свят, нищо не остава в мен и аз да се подзагоря по този начин вечния живот. Но така няма да се получи. Няма да стане по този начин. Вечният живот не започва след пришествието. А вечният живот започва от тогава, когато Христос е станал мой спасител и то в най-истински и реален вид. Ако Христос, не съм допуснал Христос да осъществи прощение на моите грехове, и да ме мотивира, че своята благодат за нов начин на живот. Абсурд е вечността. Вечният живот започва от тук. Въпреки, че живеем в условията на греха, въпреки, че падаме, ставаме, отклоняваме се, грешим, апостол Йоан също е много последователен. В своето първо послание, и там 5 глава, той е много категоричен и конкретен. В стихове 11 и 12. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и този живот е в Сина му. Който има Сина, има този живот. Ние живеем вечния живот от тук. И това е животът, свързан с Христос всеки ден чрез вяра. Всеки ден. Всеки ден под контрола и ръководство на Святия Дух. Всеки ден със силата на своята благодат, Христос ни помага да неутрализираме егоизма в себе си, същността на греха в нас. И това не е теория. А това е опитност, в която вярвам всички ние участваме. Макар, че може да не сме достигнали до един и същи ръст, до едно и също ниво. Всички в един клас, никой не са отличници. Не е необходимо да се мерим с духовната опитност на когото и да било. Въпросът е сами ние да растем благодата и познаването на Христос като ежедневие, като стил на живот. И така, апостолът заявява в първото послание към Коринтините, 15 глава. Но сега Христос е бил възкресен. Първият плод на починалите. Стих 22. Защото в Адама всички умират, но в Христос всички ще оживеят. Всеки на свой ред. Христос първият плод. После при пришествието на Христа тия, които са Негови. Ето защо християнството е абсолютно силна, универсална, спасителна религия. Няма значение жив ли си или си мъртъв. Живота с Христос минава успешно през мрака на гроба и стига до утрото на възкресението. Една от най-голямите илюзии за младите хора е, че никога няма да остареят. Един млад човек винаги си мисли, защото аз съм мислил по този начин, че никога няма да остарее. Ако има илюзия, то това е най-приятната, най-сладката. Но това не е така. Годините не прощават на никого. истината е една, че в Христос ние имаме живот. И тук на земята, и ако е Божия план да отидем в гроба. Христос създаде универсални условия за спасение. За всеки, който вярва. Последният момент. Исус даде обещание, че ще се върне, за да ни вземе при себе си. Но преди да приключа с последния момент, заключението и обобщението на проповедта, искам да апелирам към всички вас да бъдете внимателни, да чуем една хорова песен. Музикалната формация за изпълнението. Скъпи приятели, последният и може би най-съществен въпрос, който вълнува нас като резултат от възкресението на Христос. Исус даде обещание, че ще се върне отново, за да ни вземе при себе си. И вярвам, че всички ние осъзнаваме и разбираме истината за нашето име. Адвентисти. Очакващи второто пришествие на Христос. И понеже има известни неясноти по отношение адвентната история, ние сме длъжници на хората от този свят да обясняваме много и точно и ясно процесите, които са свързани с предстоящото идване на Христос. Неотдавна беше, когато стана дума за едно наше мероприятие в Добрич и ние поканихме приятели, симпатизанти да слушат Словото Божие, когато се е чула следната основателна реплика. Кой адвентист ли? Уния дето се говорят, че Исус ще се завърне втори път, които определят дати за пришествието. Вие знаете историята за 1844 година, серията дати след нея, които също са били посочвани от адвентни водачи, и ние би трябвало да изчистим всякакви неясноти по отношение пришествието и да бъдем разумно балансирани християни. Винаги, когато загатваме, обясняваме проблема пришествие, винаги трябва да имаме предвид че не може един епизод от световната история да се вземе като необходимо и достатъчно условие за пришествието. Че би трябвало да поставим в рамка всички знамения, които Христос и апостолите са ясно изяснили, и когато видим изпълнението им глобално осъществено, само тогава можем да сме наясно, че пришествието е близко, непосредствено събитие. Не може, щом се случи някакво земетресение някъде в Азия, ние да почваме да тръбим, Исус идва вече. Не може, когато се случи някакво сериозно бедствие или катастрофа в Африка, ние отново да потвърдим визията си, да, ето Исус идва. Исусовото идване е една мозайка, ребус, в който ще се изпълнят множество събития. Не едно, не две, не три, не пет, а поне 15. Поне 15 знамения, за които Новия Завет и писанията на Евангелията и писанията на апостолите посочват. Такъв е проблема за мен като адвентист от седмия ден. Две неразумни крайности. Едната вече загатнах за нея. Изпадаме всички понякога в изкушение да се опитваме да представим пришествието едва ли не като вече случващо се в близките дни, седмици и месеци. Имах възможността да бъда тук във времето, когато бяха съборени в Нью-Йорк двете кули близнаци. Един брат дойде и ми каза: вие, проповедниците, не трябва да мълчите. Вие трябва да кажете ясно на Божия народ, че се изпълняват последните стихове от Даниил глава 11, че пришествието е близо. Това беше много искрен. Обаче не беше точен. Скъпи брати и сестри, нека да се опитваме да следваме действията, събитията и процесите в нашия свят. И никога да не ги изпреварваме, защото ще сбъркаме. Следващия момент, който също е изкушение, да имаме философията на злия слуга. Какво заяви злия слуга? Господарят ми се забави. И какво почна да прави? И започна да бие със служителите си, да яде и да пие с пияниците. Ние четем Матей 24 глава, стих 48. Извинете, господарят на оня ден ще дойде в ден, когато го не очаква, и в час, когато го не знае. Какво означава философията на живот? Господарят ми се забави. В моите сметки за устройването ми тук на земята, пришествието няма място. Аз така избирам да живея, така да устроя моя живот, че нито умисъл, нито симптом, нито мисъл има в моето съзнание, че Христос ще се завърне за втори път. И мисля, че ако избира един такъв подход на живот, ще бъде много печално за мен. Ние не знаем кога ще дойде Христос. Но имаме ли съзнание за пришествието? И дали точно това съзнание и разбиране за Исусовото второ идване ни помага да осмислим нашия живот, да го изчистим от ненужни схващания и виждания, нали, като планове и като решение, и ни помага наистина да живеем разумно и в съгласие с Божията воля. Вярно, че тук има също много варианти. Ние нямаме еднакъв социален статус. Това е нормално. Нямаме еднакви материални възможности. И това е нормално. Ние всички по различен начин се борим, за да осъществим нашето земно съществуване. ние имаме различни възможности. Тук не става дума за това. Става дума дали в съзнанието ни, в нашето ежедневие, ние живеем по начин, по който показваме, че ние имаме схващане и разбиране, че пришествието ще бъде реалност на нашата планета Земя. Не е добре да нямаме. Ако нямаме, ще объркаме живота си 100%. Може да постигнем тук много неща, но ще изгубим нещо много съществено. И стихът е много ясен. Започва да бие със служителите си. Какво означава това? Без да искаме, ние влизаме в нехристиянски отношения с нашите брати и сестри. И ако ние поддържаме такъв тип отношения, това показва, че ние нямаме представа, че пришествието не е факт, с който ние се съобразяваме. Не мога да поддържам нехристиянски отношения с когото и да било, без значение какво ми е направил съответното лице, и да се надявам да бъда в Божието царство. Просто няма как да стане това нещо. Идеята за близостта на пришествието ни мотивира да живеем в правилни отношения с Бога. И в разумни отношения един с друг. Защото никой не бил да забравяме една много проста истина, че отношенията ни към Бога минават през отношенията ни един с друг. И това не съм го измислил, защото нито съм толкова умен, нито съм толкова способен. Но това е записано под влияние на Святия Дух в Свещеното Писание. Апостол Йоан го е казал много точно. Който говори, който заявява, че люби Бога си, а мрази брата си, той е лъжец. Защо? Защото не може да обича Бога, когато не е видял, а да мрази брата си, с който е всеки ден в взаимовръзка или в общение. Опитай се малко да направя стиха по-ясен. Не може да се получи. Моите отношения към Бога задължително минават през отношенията ми спрямо вас и спрямо моите ближни. И тук вече разбирането за пришествието ни мотивира да живеем в съгласие, в разбиране. Не е задължително да бъдем всички приятели от един и същи тип. Но важно е да се ценим и да се уважаваме така, както Христос ни цени и Христос ни уважава. Скъпи приятели, ето защо настъпи Велик ден на планетата Земя. Ето какво осъществи Христос със своята смърт, възкресение и възнесение. И така, живеем ли със сърце туптящо за близката среща с Христос? Като живи ли, като мъртви ли, никой не знае. Нито аз за вас, нито вие за мен. Само Бог знае. Но каква е философията? Каква е директивата на нашия живот? Насочена ли е към Христос и Неговото близко второ идване или не? Исус да ни благослови и да ни помогне да укрепи нашето лично здраве. Никога да не преставаме да се молим за болните сред нас. Да подари спокойствие на нашите души сред притеснение и обърканост, сред неясноти. Да подари сила на нашия дух да го следва неотклонно. Само тогава великият ден на планетата Земя ще бъде осмислен в нашия живот. И само това, тогава, онова, което Бог е допуснал до нас, ще се реализира по най-добрия начин за нашето изграждане като християни. Много лесно се цитира един стих, с който ще завърша. Не е много лесен, когато практически сме поставени пред Него да го изпълним в живота си. Римляни 8 глава, стих 28. Всичко съдейства за добро на ония, които любят Бога, които са призвани според Неговото намерение. Скъпи приятели, нека да отвъртим нашата любов към Христос и един към друг до край. Амин.